Jeg skal lese fra Matteus det 21. kapitlet, fra det første verset der i Jesu navn. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg.» Det var noe som talte umiddelbart til meg når jeg leser det der, «Løs den og før dem hit til meg.» Det menneske som Herren skal bruke i sin tjeneste, det må først være løst. Det er det første Jesus gjør. Når han møter et menneske, det er å løse det. Fra det som binder. Det borte fra Gud. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare. Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem. Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt, som har sagt til profeten, «Si til Sions datter, se! Din konge kommer til deg, sagt modig ridende på et esel, på trelldyrets fole.» Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet esel og folen, og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange i den store folkemengden brette kappene sine ut på veien, andre hogg grener av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte og sa Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Vi ser også her dette som kommer igjen i skriften igjen og igjen. Se! Og det var det profeten skrev og Zakarias, se, din konge kommer til deg, satt modig ridende på et esel på trelldyrets fole. Og nå sto disse menneskene her og faktisk så det med sine egne øyne, at han kom ridende, som profeten hadde sagt. Herre Jesus, vi ber at du, Herre, du ånder på ditt ord for oss i kveld også, så vi kan høre det og ta det til oss. Vi er grunn maktesløse overfor alt dette som har med ditt rike å gjøre. Vi har ikke sans for det, men det må du gi, Herre Jesus. Vi ber om det i kveld. Må du tale med oss, sånn som bare du kan, Herre. Amen. Det er jo hva vi gjerne kaller en påsketekst, dette her. Men hva så? Er det noe bare skal stanse for i påska, det da? Er det ikke heller sånn at en sann kristen feirer påske hele året igjennom, ja, hver eneste dag i grunn, når man vet hva påske er for noe, hva det betyr? Du vet, dette ordet påske, det betyr jo forbigang. Vi har jo det sterke bildet på det fra Israels historie i Egypt, hvor dødsenglen, altså domsenglen, gikk forbi dem med sin dom på grunn av blodet de hadde strøket på dørstolpene og på det øverste dødtreet. Han gikk forbi, altså, forbigang. Det er jo det påske betyr. Dette blodet av de dyr som Herren hadde utpekt, og som vi møter igjen i en rein form, da vår Herre og Frelser lider seg gjennom sine siste timer her på jord, på et kors utenfor Jerusalem. Det er det blodet som det ble vittne om altså allerede i Egypten, som fikk dødsengelen til å gå forbi med sin dom. Han så det blodet, og hva så han? Jo, han så at her har døden allerede vært. Og det er det han ser når han ser Jesu blod over oss. Han ser en som allerede er død, som allerede har tatt straffa, som allerede har båret syndens lønn. Og så vil jeg spørre deg, da feirer du ikke denne forbigang hver eneste dag i ditt liv i grunnen? Altså den dag, den time, den stund da Herren vendte seg fra deg med sin dom, og lot den ramme ham i stedet. Den dag da han gikk forbi deg med denne fryktelige og evige dom, altså fordi det var en der som nå hadde tatt dine synder på seg. En som frivillig tok ansvaret for alt som heter synd og skyld på jord, slik at alt som heter menneske nå kan bli frelst. Ja, i grunnen er frelst. Om en da ikke kommer under den samme dom som Israel i sin tid, om hvem det heter at, men de ville ikke. Og siden så er det så mange millioner som har gått den samme veien etter dem dessverre, og så mange som gjør det i dag. Men hør hva Guds ord sier om det. De skal ikke komme inn til min hvile, og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. Tenk det altså. Alt var ferdig. Og det fra verdens grunnvoll ble lagt. Alt er ferdig fra Guds side. Det gjelder deg som er her nå i kveld. De gjerninger som måtte til, altså for at du skulle nå himmel og salighet, de har Gud gjort for deg. Derfor kan du bare bli frelst ved tro. Ikke ved gjerninger, for gjerningen jo allerede gjort av en annen. Der kommer du og jeg for sent. Så vi kan kun bli frelst ved tro på de gjerninger som en annen har gjort. Derfor trenger vi å høre om disse Jesu Kristi gjerninger på jord. Altså selve evangeliet. For det det som å være kristen, det å tro på Jesus det. Det legges så mye til, vi skal være sånn og vi skal være sånn, og det så mye, så begynner alt sammen å dreie seg om oss etter hvert. Men hvis det sånn som jeg nettopp sa nå, hvis det virkelig det skriften forkynner, da kan jeg jo si, ja, men da jeg jo frelst da. Ja, Jesus du frelst. Din frelse fullført før du trodde det, vet du. Det jo nettopp det vi tror, det jo det som kristentro, at Gud har fullført frelse for oss. Det fortelles om Per Nordsletten, denne forkynneren og som har skrivet så mange sanger i sangboka. Han hadde en del sønner som ikke var med på veien. Og det ble jo brukt mot han, denne store vekkelsesforkynneren, og så hadde han jo det å si på han da, at sønnene var ikke med på veien. Så sier han jo, i Jesus de frelsa. Ja. Og det ble de også etter hvert. I Romerne 8:3 så har vi et fint og klart uttrykk for dette her. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, altså på grunn av oss, det gjorde Gud da han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Altså det som loven ikke kunne utvirke på grunn av hvordan vi altså, i vårt vesen, i vårt kjød, det gjorde Gud, står det her. Og du var treg til å gå inn hos oss, at det som frelser oss, det som gjør oss til Guds barn, gjør oss til kristne, det altså hva Gud har gjort for oss. Vi har ikke løftet en finger i den saken, du og jeg. Hvor var du den gangen Jesus fullførte frelse for deg ned på Golgata kors? Hvor var du en dag? Var du der og hjalp ham med noe som helst? Nei, du var jo ikke det. Om du gjør det altså, løfter en finger i den saken, så kullkaster du i virkeligheten hele frelsen for deg. Da har du allerede begynt å legge dine egne gjerninger til dette fullkomne verk som Gud har gjort. Og da går det tapt. Da ender du i samme situasjon som de vantro jøder også. For denne frelse, den har ikke sin grunn i dine gjerninger, men i Guds nåde, altså i hans gjerninger. Dette Jesus nå på vei for å fullføre etter Guds uttrykte vilje i den teksten vi leser nå, eller vi leste sammen her. De hyller ham, ser vi, men de fleste av dem hadde ikke den minste anelse om hva han var på vei til der i Jerusalem. Nemlig å fullføre all rettferdighet, som han sier til døperen Johannes da han kom for å bli døpt av ham i Jordan. Du kjenner vel du til hva Johannes sier da når denne hellige kommer, så sier han, jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg for å bli døpt. Og da svarer Jesus, la det skje, for slik sømmer det seg for oss å fullføre all rettferdighet. Legg merke til det lille ordet der. Det viktig. For da må jo spørre da, om han nå har fullført all rettferdighet, hva står da tilbake for deg å fullføre? Det burde være enkelt å svare på. Ser du det? Og tenk da om disse menneskene hadde sett dette her denne dagen. Da hadde de ikke stått noen dager etter i den så flokken som ropte korsfest, korsfest. Men nettopp det gjorde jo en stor del av dem. Bevare oss ifra vrang lære. Det har vel vært bønnen i den kristne menighet opp gjennom hele historien. Det jo ting i dag som peker klart henimot at man ikke like bekymret for dette i kirka vår i vår tid, dessverre. Ikke så farlig hva man sier om Guds ord. De snakker hele tiden om hva kirken mener og hva kirken sier, i stedet for å snakke om hva Guds ord sier. Og så har liksom kirken blitt noe i seg selv, altså en størrelse i seg selv. Kirken er ingenting den uten Gud, uten Guds ord. Nei, uten Guds ord så er den verre enn en hedning i verden, altså. For den står frem i et falsk skrud. Men hvorfor sto de da der og ropte korsfest mot Gud selv? Jo, nettopp fordi de var gjenstand for, og de var hyllet i vrang lære. Altså, de kunne ikke forstå at han var den rette, for han stemte ikke med deres lære. Og de som både ante og forstod, de ville ikke ha noe med han å gjøre, for han kom I veien for de privilegier som nettopp deres lære ga dem del I. Det kan være en god og respektert stilling I samfunnet, en godt betalt stilling. Jeg vet ikke hva en biskop har I lønn I år, ja, men det ikke noe småter I det. Jeg lever jo dette altså. Eller så kan det være bestemt og kjære synder som den vrange lære tillater meg å fortsette I. Så bort med Jesus enten han Guds sønn eller ikke. Han I veien for meg. Derfor så rydda de han av veien. Og dette så disse gamle som vi sier, derfor så ba de frels oss, bevare oss fra vrang lære. For det en åndstilstand, åndelig tilstand, ikke sant? Men den altså ikke av Guds ånd. Og når vi kommer altså inn I en åndelig tilstand, så bundet av det. Inntil eventuelt Guds ånd løser oss ut ifra det. Disse menneskene vi leser om I teksten vår, vi vil umiddelbart si at de feiret Jesus, ikke sant? Det ser jo så flott ut dette her. Jeg husker jeg hadde det I bibelhistorie på skolen. Det var så veldig at der de kom I seg palmegreinene, vet du, Hosianna I det høyeste, og så videre. Vi vil jo si det at de feiret Jesus. Alt det ytter, alt de foretok seg, og som sprang ut av deres hjerter der og da, så tyder jo på det. Men I virkeligheten så feiret de ikke Jesus I det hele tatt. De feiret altså sitt eget vrange bilde av ham. De feiret det de trodde han var. Når han viste seg ikke være slik som de hadde tenkt seg, så står de som vi ser av skriften noen dager senere og roper korsfest, korsfest ham. Også det ut av deres hjerter. Dette vårt hjerte, det søker jo alltid sitt eget. Ikke Gud og ikke hans vilje. Det søker sitt eget I alle ting. Og når vi skal prøve vår kristne tro, så ser vi også at det, stort sett så går det ut på alt det Gud skal gjøre for oss, og sikre oss, og ta oss hjem til himmelen, og alt I vår egen interesse. Jeg har ikke mye å skryte av. Det Luther som sier det vel at ingen elsker Gud fordi han Gud. Nei, det de fordeler som du og jeg kan ha av ham. Men takk Gud, han ser I nåde til syndere, altså, som erkjenner sin synd, og som lever åpent og ærlig for ham, sånn som det og ikke forsliller seg for Gud. Det det han vil. Han vil ha sannhet I hjertets innerste, står det. Han ikke kommet for å dømme meg og deg. Han kommet for at vi skulle bli frelst. Men det var vel grunn til å spørre da. Han som kommer I Herrens navn, hvorfor rir han på trelldyrets fole? Altså, hvorfor begynte de ikke å spørre om det? Hvorfor talte profeten om en konge som skulle ri på trelldyrets fole? Det hører jo ikke hjemme noe sted, og spesielt ikke den verden som var den gangen. En konge, han rei på en hvit ganger, han. Full rustning. Det var jo en svær kar. Han var større enn alle de andre. Han var jo hevet oppover alle. Og så kommer det da en her som skal være konge, og så han sagt modig, og så rir han altså på trelldyrets fole. På det laveste. Hvordan kunne de da ha den ideen at han skulle være en slik messias som skulle legge hedningerikene under seg på en svært så verdslig måte? Hylla I vrang lære, noe som førte til at de slo ham ihjel. Rett og slett. Og trodde de gjorde Gud en gjerning. Det samme skjer jo I dag. Jesus blir støtt ut av så mange som hevder å representere ham. De tar gjerne Jesu navn I munnen fritt vekk, men forkaster på samme tid hans ord. Jesus han åpenbarer to sider ved sin person I teksten her. Først så leser vi, gå inn I landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselåpe som står bundet, og en fole sammen med dem. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem. Hva det som åpenbares I dette her? Jo, den allmektige Guds sønn. Han visste det at de sa, Dyra sto bundet der borte, og at de kunne gå og hente dem. Og han visste også at hvis han som eide dem skulle spørre, så kunne de kun si at Herren hadde bruk for dem, så ville han la det gå. Jesus åpenbarer altså hvem han gjennom slike ting. Og så leser vi da videre, se din konge kommer til deg, sagt modig ridende på et esel på trelldyrets fole. Jeg vær som åpenbarer seg dette igjen da. Jo, den som har kommet som en tjener for oss, for å frelse oss ved sin tjeneste, som stiger ned under alt som heter menneske på jord. Du skal være klar over at denne personen, han har vært under den dypest fallende sjel på denne jord, for å kunne berge alt som heter menneske. Hvem han? Han den allmektige Gud. Jeg skal lese noe underlig for deg nå mot slutten. Noe utrolig. Noe om din fremtid. Noe du skal oppleve en dag, altså du som har tatt din tilflukt til Jesus Kristus og ham korsfestet. Som ikke vet deg noe annet til frelse enn det, altså. Du skal oppleve dette her. Det er Jesus selv som sier det. Salig er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig, sier dere, han skal binde opp om seg og la dem gå til bords og selv komme og tjene dem. Kan du forestille en slik situasjon? Men det kan du vel neppe. Nei, skal vi være glad om jeg kunne ligge som en hund innenfor den døra, altså. Himmelens bort. Om jeg bare kunne få lov til å komme inn. Det er ikke nok med det, nei, langt derifra du skal få sitte til bords, og Herren selv er den som skal gå og servere deg, altså. Kan du fatte det? Men det sier han, sånn skal det bli. Det blir en ufattelig situasjon. Jeg er overbevist om at den som selv vil sette seg nederst ved bordet, han skal bli ropt helt fram. Vi skal bli så overrasket over hvordan Jesus ser på oss, de mennesker som av sannheten. For de føler seg ikke verdige til noe av dette, vet du, de som er sanne. Du og rart det skal bli den dagen. Jeg skal binde opp på meg, sier han, så skal jeg gå og så servere dere. Dere skal få sette dere til bords. Jeg skal tjene dere. De tjenere som Herren finner våkne når han kommer, det er jo spørsmålet, er du våken? Altså, hva er det å være våken? Jo, det er å leve i dette. Det er å leve i dette som en virkelighet. Dette er min virkelighet. Dette har Jesus gjort for meg. Dette har Gud gjort for meg, Kristus. Og jeg lever i dette. Det er min tro. Jeg har ikke et ord å si om meg selv. Som kristen, hva skulle det være? Må vi hver dag tigge nåde hos Gud for hva som bor i meg. Men dette er altså ikke tida for å slumre og sove, men også snart det går i vårt velstands-Norge å sovne inn. Med alle disse muligheter vi har for makelighet, for å leve vårt eget i dag. Så må Gud føre ting inn i vårt liv som gjør at han får vekt oss opp, altså hvor lite det er verdt dette her. Feire. Hva er det for noe? Vi sier jo gjerne at vi feirer 17. mai, ikke sant? Ja, du stiller jo gjerne opp. Folk stiller jo opp i bunad og fine klær og så videre, og så skal man feire 17. mai. Du kan gjerne røre oss til tårer over barnetog og rive oss med av feststemning og musikken og alt sammen. Når dagen er til ende, så kan du si at ja, dette var virkelig en begivenhetsrik dag. Det var en god dag. Men har du feiret 17. mai? Nei, ikke nødvendigvis. Det denne dagen representerer, altså. Nei, du var jo bare med på all festivitasen, all viraken. Alt det som skjedde, alt her var du med på. Men du feirer ikke det som denne dagen står for, nødvendigvis. Ikke sant? Hva vil det da si å feire Jesus? Å feire påske, å feire jul, og så videre? Jo, det er altså dette her. At hjertet beveges ved hva han er, hva disse høytidene representerer. Innhold i dem altså. Dersom jeg i det denne teksten forteller, ser han som er kommet fra himmel til jord, med det ene mål for øye, tenk han hadde ett mål for øye, å åpne himmel og salighet for meg ved å gi seg selv i mitt sted, for å utøse sitt blod til syndenes forlatelse for meg, da begynner mitt hjerte å feire ham. Kanskje sitter du da og tenker at å feire, ja, det har vel med glede og salige følelser og gjerne henrykkelse å gjøre det, å feire han på den måten, mens du nærmest må ta til tårne ofte fordi du finner hjertet så kaldt og så likegyldig, selv om du hører det beste budskap. Skal du høre? Likevel så kan du altså være i en stilling hvor du feirer Jesus mer enn mange av disse som løfter hendene og lovsynger. For midt i alt så er ditt vitnesbyrd dette, nei, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Du ser det som denne flokken ikke så, nemlig hvem han er og hvorfor han kom til Jerusalem denne dagen, nemlig nettopp for å gjøre soning for ditt kalde, likegyldig og egocentriske hjerte. Da begynner du å se hvem Jesus er, og da begynner du å feire ham. Takk, Jesus, at slik som jeg er, så kan jeg begynne å takke og prise deg. For du har gjort dette for meg. I Lukas 10:23 så sier Jesus til sine disipler, «Salig de øyne som ser det dere ser.» Men hør også hva han sier om den yttre feststemningen av denne viraken fra mennesker som ikke har disse salige øyne, som bare feirer det yttre, som bare bruker Jesu navn, men ikke virkelig lever med ham. «Jeg hater og forakter de høytider dere feirer og festene dere holder by meg imot», sier Herren. Det grunn til å be også I dag, altså bevare oss ifra vrang lære. Det står om livet, nemlig det evige. Hadde en forkynner på besøkning hos oss for ikke så lenge siden, og så fortalte han om en dansk predikant, reiste I mange år der nede. Han avsluttet alltid prekene på den måten. Det står om evigheten. Det står om himmelen. Det det du gjør. Og hvis ikke jeg får høre dette ordet på en slik måte, at Helligånden kan levendegjøre Jesus Kristus for mitt hjerte, ja, så går jeg tapt. Det ingen tro uten dette budskapet. Da det altså kristelighet, som ikke noe annet enn religiøsitet, egentlig. Og det har aldri berget noen til denne dagen. Kun dette, at virkelig hjertet får tak I det her nå, det gjorde Gud. For meg. Ja. Det troende. Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Takk for dette budskapet som ufattelig for oss. Men vi kan få lov til å tro det fordi du har vittnet for oss. Og slik det. Dette har du gjort for oss som her I kveld. Dette har du gjort for alle disse som utenfor her. Ja, for hele denne fallende verden. Men takk at nettopp jeg skal få lov til å tro det her. At min sjel frelst ved hva du har gjort. Det priser og takker jeg deg for. Amen.